Ar ziņām vieglajā valodā 11. vakarā studijā Sandra Glāzupa. Mediķi tomēr streikos. Neskatoties uz aicinājumu atlikt streiku līdz 22. jūlijam, tas sāksies no nākamās nedēļas, kā arī iepriekš bija plānots. Streikā piedalīsies vairāk nekā 600 ģimenes ārsti. Valdības pārstāvji un sociālie partneri šodien vienojās par diferencēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešanu. Pakāpeniski augs arī neapliekamais minimums. Minimālo algu pakāpeniski palielinās no esošajiem 380 eiro līdz 430 eiro. Lielākajā daļā pašvaldību varu pēc vēlēšanām saglabājuši līdzšinējie mēri. Jauns domas priekšsēdētājs ievēlēts 31 no 119 pilsētu un novadu domēm, bet no 9 republikas pilsētām jauns mērs ievēlēts 3 pašvaldībās, bet 6 lielo pilsētu vadītāji varu ir saglabājuši. Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece šodien Vašingtonā tikās ar ASV kongresa pārstāvju palātas spīkeru Polu Rajenu. Mūrniece saņēmusi apliecinājumu par stingru un nelokāmu NATO saistību izpildi. ASV prezidents Donalds Trumps un Krievijas prezidents Vladimirs Putins tiksies G20 samita laikā Vācijā. To šodien apstiprinājis Baltais nams. G20 līderu sanāksme notiks 7. un 8. jūlijā Hamburgā. Aizvadītās ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas gaitā Donalds Trumps vairāk kārt norādījis, ka vēlas uzlabot attiecības ar Krieviju. Maskavas tiesa zvērinātie ir atzinuši par vainīgām 5 personas, kas ir apsūdzētas par Krievijas opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova slepkavību. Viņi visi ir etniskie čečeni. Viļņā spēcīgās lietus gāzes aplaudinājušas daudzas ielas, vietumis izskalots ielu segums, sabojāta luksafori. Viļņas pašvaldība izsludinājusi ārkārtēju situāciju arī saistībā ar Ģedimina kalna stāvokli. Tur var rasties zemes noslīdējumi. Bet Daugavpilī šodien nolījuši 35 litri uz kvadrātmetru. Tā ir puse no visa mēneša normas. Citviet Latvijā arī Rīgā stipras lietus gaidāms arī naktī uz piekdienu. Rīgā ielu uzturēšanas tehnika jau ir gatava doties uz kritiskajām vietām un ar specializētu tehniku atsūknēt lietus ūdeni. Bet lietus negaiss pērkons krusa un brāzmains vējš gaidāms arī rīt. Rīt dienā gaisa temperatūra būs no 20 līdz 24 grādiem. Tas bija ziņas vieglajā valodā.